Отже, в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа на зв'язку». У студії Ростислав Хотин. Які виклики стоять перед Європейським Союзом у цьому році і що Україні від цього? Вибори в Німеччині, Франції, Нідерландах та Італії цьогоріч будуть визначати подальшу долю цілого Європейського Союзу. Все потужніші популістські партії там називають Брюссель винуватцем усіх бід і вдало використовують у своїх політичних інтересах антиіммігрантські настрої та економічні негаразди Єврозони. За прогнозами експертів, олії до цього вогнища, антидемократичного вогнища, всередині Євросоюзу підливатиме і Росія. А можливість приходу до влади проросійських лідерів у деяких ключових державах ЄС може ускладнити позиції і України. Що очікує об'єднану Європу на тлі прийдешніх виборів у найпотужніших державах континенту? Це з'ясовував наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Низка виборів 2017 року у Німеччині, Франції, Нідерландах та Італії будуть вирішальними, адже від них залежатиме відповідь на питання «бути чи не бути Європейському Союзу». Популістські партії, які користуються чимраз більшою підтримкою німців, французів чи голландців, пропонують виборцю свої, так би мовити, чудодійні рецепти оздоровлення своїх держав. Крайньоправий Національний фронт під проводом Марін Ле Пен у Франції і націоналістична Альтернатива для Німеччини, зокрема, грають на занепокоєннях людей відсутністю робочих місць, глобалізацією, яка, на їхню думку, позбавляє їх роботи, чи страхами перед міграцією, культурними змінами і тероризмом. Під особливою загрозою весь Євросоюз. Обрання нового канцлера Німеччини цього року, вочевидь, буде одним із найважливіших європейських виборів не лише на близьку, але й на віддалену перспективу. Власне, Ангела Меркель, яка обіймає цю посаду вже 11 років, буде балотуватися у вересні на четвертий термін. Тим часом переобрану головою партії Християнсько-демократичний Союз Меркель чекає важка передвиборча кампанія. Очікують, що партія популістів правого спрямування «Альтернатива для Німеччини» вперше війде до парламенту країни. Їхня програма базована на виступах проти євро, міграції та ісламу. І за кілька останніх років вона швидко набрала ваги та за популярністю нині йде третьою, маючи 16% підтримки, слідом за двома провідними партіями країни – соціал-демократами і Християнсько-демократичним союзом канцлера Ангели Меркель. Водночас брюссельський експерт Роланд Фройденштайн прогнозує, що вибори в Німеччині не принесуть змін, а тому, скажімо, підтримка європейських санкцій щодо Росії там, вочевидь, триватиме.
Добра новина, що є велика вірогідність та можливість того, що змін особливих не буде. Після виборів восени ми матимемо уряд, який далі керуватиме канцлер Меркель. Так само не зміниться її ставлення до дій Росії та щодо підтримки України. Я не бачу такого потужного впливу на це питання з боку німецьких популістів, як це було, скажімо, у Нідерландах. Тут я не вбачаю жодних паралелей.
Говорячи про Нідерланди, де призначені вибори на березень, то там популістська партія Свободи на чолі з Гертом Вілдерсом, як очікують, отримає найбільше місць. Хоча вона не зможе створити свого уряду чи туди потрапити, бо більшість інших партій вважають її надто екстремістською, щоб створювати з нею коаліцію. Партія Свободи і Вілдерс, зокрема, активно виступали проти угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, яку у квітні минулого року голландці відкинули. На своєму референдумі. Ця партія проти мігрантів, проти ісламу, проти євро та проти Євросоюзу. Тож, після британського Брекзиту там буде багато йтися про настання Некзиту. Тобто, можливість виходу Нідерландів зі складу ЄС стане одним із основних питань березневих виборів, адже саме це пообіцяв виборцям Вілдерс у разі своєї перемоги. І, власне, за 3 місяці до виборів його партія Свободи справді є лідером соціологічних опитувань. Тим часом, найпесимістичніше для України виглядає передвиборча ситуація у Франції. На квітень там заплановані президентські вибори, де обидва головні претенденти і лідер Національного фронту Марін Ле Пен, і Франсуа Фійон, представник правоцентристських республіканців, вважаються великими друзями Кремля. При цьому Ле Пен виступає ще й проти Євросоюзу, міграції і у разі обрання пообіцяла влаштувати референдум щодо виходу Франції із ЄС.
Я можу свій дефенсор défenseur de la liberté des peuples.
Я захисниця свободи людей обирати свою долю, тому я вимагаю проведення у Франції референдуму, і загалом всі народи ЄС повинні висловитися на референдумах. Я бачу, що з того часу, як ми приєдналися до цього проєкту, у нас найнижче у світі економічне зростання. Безробіття ніколи не було таким значним. Бідність у зоні євро сягла небувалих висот. Наші кордони відкриті для потрапляння різних пройдисвітів, злочинців і терористів та економічних мігрантів. Цьому свідками є я і люди, які потерпають від цього Європейського Союзу.
При цьому однією з її останніх заяв є визнання, що анексія Росією українського Криму не була незаконною. В інтерв'ю французьким телеканалам вона, зокрема, заявила: «Я абсолютно не вважаю, що відбулася незаконна анексія. Був референдум, мешканці Криму забажали воз'єднатися з Росією». Кінець цитати. Спеціаліст із питань України, Росії та Східної Європи, аналітик з Брюссельського центру європейської політики Аманда Поль, переконана, що вибори у Франції не віщують Україні нічого доброго. Вона пояснює, що найвірогідніший переможець Франсуа Фійон представив себе прихильником політики Володимира Путіна і заявляє про свої наміри відновити діалог з Росією, як тільки він стане господарем Єлісейського палацу.
Очевидно, якщо пан Франсуа Фійон стане новим французьким президентом, то це матиме серйозні наслідки для України у сенсі її відносини з Росією. Адже він може вирішити змінити позицію Франції щодо Росії, щодо накладених на неї європейських санкцій. А це, безумовно, матиме свої наслідки для України.
Брюссельський політичний експерт додає, що ці речі до того ж тісно пов'язані із внутрішньополітичною сферою України, де теж ширяться популістські настрої.
Знаємо, що найменше двох осіб, які проштовхують популістські питання. І тут насамперед йдеться про Юлію Тимошенко, яка використовує зволікання з боку ЄС та інші речі для того, щоб набрати бали у себе вдома. Вона намагається скористатися цим для того, щоб домогтися дострокових виборів.
А в Італії, де після відставки у грудні проєвропейського прем'єра Матео Ренці мають відбутися нові парламентські вибори, популістський рух «П'яти зірок», очолюваний комедіантом і блогером Беппе Грілло, має 30% підтримку виборців. Ця партія хоче референдуму про вихід Італії із зони євро. А інша італійська популістська партія «Північна ліга» з 12% підтримки виступає з націоналістичних і антимігрантських позицій і хоче взагалі вивести Італію із Європейського Союзу. Марко Інчерті, політолог з Брюссельського центру досліджень європейської політики, застерігає.
Перед тим Європейським Союзом, який ми знаємо, попереду кілька небезпечних років. Головне питання, на мою думку, буде, зокрема, в тому, чи майбутній сув деяких країн у певному напрямку означатиме кінець ЄС, чи тільки вихід цих країн із Євросоюзу, який відтак зможе вижити в іншій формі чи в меншому обсязі.
Загалом у європейського виборця, чи то в державах Старої Європи, чи в країнах, які лише нещодавно стали членами ЄС, наразі настав період пошуків надійнішої політичної підтримки, зокрема, щоб вона йому гарантувала збереження того способу життя та рівня добробуту, до якого співдружність звикла за останні десятиріччя. Як свідчать думки численних опитаних соціологічними службами громадян Франції, Німеччини, Бельгії чи Нідерландів, чимало людей тут зневірилися у традиційних політичних партіях. Тим часом старший радник фонду Маршала Майкл Лі звертає увагу на те, що після попереджень ЦРУ про участь Росії у кібератаках та її втручанні у вибори в США, нині схожі сценарії очікуються і на виборах у Франції та Німеччині. За допомогою антиліберальних кібернетичних сил і на хвилі невдоволення економічною і політичною елітою, низка виборів у Європі приведе до влади або наблизить до неї політичних лідерів, які ці хвилі провокують. Навіть якщо дехто з традиційних політиків і залишиться при владі, вони будуть змушені все більше йти на крайнощі, прогнозує Майкл Лі. Тож, з огляду на це, експерт ставить риторичне питання. Як тепер має адаптуватися, щоб вижити ліберальний міжнародний порядок, який дозволив світу пережити всі попередні бурі?
Розповідь кореспондента Радіо Свобода у Брюсселі Віталія Єреміці в програмі «Європа на зв'язку» на хвилі Радіо Свобода. Чи буде підтримувати Євросоюз Україну і надалі? І чи далі каратиме Росію санкціями за анексію нею Криму і окупацію частини українського Донбасу? Саме ці питання турбують Київ у зв'язку із прийдешніми виборами у ключових державах Європейського Союзу – Франції та Німеччині. Адже окрім вагомої ролі у структурах ЄС, Франція та Німеччина є співзасновниками і учасниками різноформатних переговорів з вирішення конфлікту на сході України. Репортаж кореспондентки Радіо Свобода у Києві Богдани Костюк.
Варто було президентові Євросоюзу Жан-Клоду Юнкеру в інтерв'ю Euronews заявити, що вибори президента Франції та парламентські вибори у Німеччині жодним чином не загрожують майбутньому і єдності Євросоюзу, як учасниця президентської гонитви Марін Ле Пен повідомила, що нібито анексія Росією українського Криму не була незаконною і що сама вона вважає Крим російською територією. У Києві відреагували блискавично. Міністерство закордонних справ висловило обурення заявами лідерки французьких радикалів, а у СБУ припустили, що можуть вжити заходів щодо Марін Ле Пен у зв'язку з фактичним виправданням нею анексії Росією Криму. Незалежні українські експерти зазначають, що ризики втратити підтримку з боку Євросоюзу унаслідок перемоги симпатиків президента Росії Владіміра Путіна існують, тож Києву варто готуватись до змін у співпраці з європейськими партнерами. Про це у розмові з Радіо Свобода розповів провідний експерт Інституту світової політики Сергій Солодкий.
Що можна очікувати? Це прихід небажаних лідерів до ключових країн. Внаслідок виборів важливими є вибори у Франції, і особливо важливим в європейському контексті для України є вибори в Німеччині. Від них дуже багато буде залежати від відповідей виборців французьких чи німецьких. Залежатимуть оті відповіді на питання, чи прийде нарешті засіб до усвідомлення того, що потрібно стояти переконливо рішуче на захисті міжнародного права, не боятися йти на крайні заходи для зупинки агресивних дій, зокрема у нашому випадку Росії.
Не менш серйозними є побоювання українських фахівців і у питанні щодо продовження економічних санкцій проти Росії після червня 2017 року. Як зазначають експерти, єдність щодо санкцій проти Росії, яку поки що вдалося зберегти, не означає, що тримати її на відповідному рівні вдаватиметься і надалі. У першу чергу, через прихід до влади або посилення позицій друзів Путіна в ЄС, посилення внутрішніх політичних факторів і все більшу зосередженість країн Євросоюзу на своїх власних і загальноєвропейських проблемах, таких як міграційна криза тощо. Україні у роботі з ЄС для продовження санкцій щодо Росії варто мати на увазі надзвичайну слабкість Євросоюзу як об'єднання станом на цей час, зазначив Солодкий. Ще одна проблема, пов'язана з виборами у Франції та Німеччині, це перспектива запровадження безвізу для громадян України з боку Євросоюзу. Як зазначила політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи» Марія Золкіна у прогнозах на 2017 рік, питання, чи отримають українці безвізовий режим для в'їзду в ЄС, наразі залишається відкритим. Відтермінування безвізу можливе саме через вибори у країнах, ключових гравцях на європейському політичному полі, вважає експерт.
Спроби відтермінувати важливі рішення пов'язані, знову ж таки, з внутрішніми проблемами в окремих країнах-членах ЄС, зокрема майбутніми виборами в Німеччині та особливо у Франції. Тобто так само, як у випадку з референдумом у Нідерландах, внутрішні політичні дискусії між різними політичними силами ведуться у такий спосіб, який впливає на зовнішні зобов'язання Євросоюзу загалом.
Якщо Україна не отримає безвізовий режим у квітні цього року, існує серйозна загроза, що питання безвізу взагалі буде поставлене на паузу, мінімум до завершення виборів у Німеччині восени цього року. А якою буде ситуація за нового очільника Франції і нової композиції німецького парламенту – питання відкрите, стверджує Золкіна. Для України за будь-яких змін у політичному полі Євросоюзу важливо зберегти свою політичну стабільність та економічне зростання, відстояти власні євроінтеграційні прагнення і здолати зовнішнього агресора. Такі завдання для України на поточний рік озвучив київський політолог, історик Олександр Палій.
Розірвати якимсь чином цю угоду буде досить складно. З іншого боку, ця взаємодія більше одностороння, тобто Україна буде отримувати підтримку там в реформах, якісь консультації, якісь наради і так далі, і так далі. Інституційний механізм для співпраці достатньо глибокий. З іншого боку, потрясіння, які трапляються в європейських країнах достатньо часто через вибори. Це така регулярна річ, яка буде відбуватися постійно, і до цього ми маємо бути готовими.
Наразі, на думку експерта, українська влада і спільнота повинні переконати партнерів у ЄС у важливості місці і ролі України в європейській системі безпеки, в європейській політиці та економіці. А політичний громадський діяч Микола Томенко в ефірі Радіо Свобода закликав українців вибудовувати національну економіку, враховуючи прагматизацію західного світу.
Рік 17-й буде один з найскладніших саме в геополітичній сфері, оскільки відбувається прагматизація світу, відбувається прагматизація політиків і державних діячів європейського і західного світу. Це означає, що чи вибори у Франції, чи вибори в інших країнах будуть проводити не обов'язково російських людей, але дуже прагматичних людей, які скажуть, а чому ми ту Україну фінансуємо, що ми ще когось фінансуємо, ну і що нам якісь міжнародні програми, ми теж бідуємо тут. У цій системі прагматизації світу у нас захист лише один. Не на колінах повстати проситися, а вибудовувати свою національну економіку.
Ну, але чи лише вибори в ключових і важливих країнах Європи є єдиним викликом для Європейського Союзу у цьому році? Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк підготував матеріал, у якому стверджує, що не лише вибори не дають спокою функціонерам Євросоюзу та й зрештою НАТО, коли вони говорять про виклики у 2017 році. Послухаємо переклад його аналітичної статті.
Але є ще низка подій у політичному календарі 2017 року, які є символічними, а часом і вирішальними, і які не дають дипломатам, військовим та європейським чиновникам спокійно спати і можуть вплинути на напрямок руху Європи в наступні роки. Наслідком може бути Європейський Союз, а також, можливо, й Союз НАТО, які виглядатимуть більш зосередженими на своїх внутрішніх проблемах та хаотичнішими для зовнішніх спостерігачів.
Найбільшим зібранням у Брюсселі цього року, імовірно, буде саміт Трампа навесні. Це офіційний саміт НАТО, метою якого є привітати нового президента США в Європі і дати йому можливість познайомитися з сьогоднішнім Північно-Атлантичним альянсом. Подібні заходи були організовані для Барака Обами та Джорджа Буша, коли вони заступали на президентську посаду. Але цього разу інші лідери країн НАТО та дипломати будуть більше нервуватися.
Чи буде Трамп відданий захистові східного флангу НАТО? Чи він перейматиметься Афганістаном? Чи справді він аж такий близький до Володимира Путіна? Це питання, які постають від часу обрання Трампа. І саме під час цього саміту європейці вперше відчують, чого насправді хоче Трамп.
Причиною того, що наразі немає точної дати саміту, є та, що НАТО хоче інавгурувати свою нову брюссельську штаб-квартиру, провівши зустріч на найвищому рівні саме в ній. Зведення нової штаб-квартири почалося в 2010 році. Вартість проєкту – 1 мільярд євро, і нове приміщення будівельники мають здати за кілька місяців. За іронією, інавгурація нової штаб-квартири може відбутися на саміті НАТО за участі нового президента США, який є мільярдером у будівельній галузі і який не говорить чітко про зобов'язання США щодо НАТО.
Приблизно в цей самий час Чорногорія, ймовірно, стане 29-м членом Альянсу, хоча деякі члени НАТО, включно зі США, ще мають ратифікувати документи про приєднання Чорногорії. Жоден дипломат, з яким розмовляло Радіо Свобода, не вказав на якісь перешкоди цьому процесові. Але все одно відчувається певна знервованість. Чорногорська влада звинуватила росіян у намаганні дестабілізувати цю балканську країну під час виборів у жовтні. Чи можуть такі дії бути зусиллями когось іззовні для того, щоб звернути Чорногорію зі шляху до НАТО? І якщо так, то чи можуть бути схожі спроби і в майбутньому? Якою б не була відповідь, одна річ виглядає зрозумілою. Приєднання Чорногорії до НАТО буде останнім актом розширення чи НАТО, чи ЄС у довшій перспективі.
Наприкінці березня мають розпочатися переговори щодо Брекзиту, виходу Великої Британії з ЄС, які мають тривати 2 роки, але можуть і затягнутися. Процес виходу Британії з ЄС відбиратиме багато часу та уваги британських та європейських дипломатів і потенційно може зробити Євросоюз більш націленим на внутрішні проблеми і беззубим протягом років. Який вплив переговори щодо Брекситу матимуть, скажімо, на поновлення чи припинення економічних санкцій ЄС проти Росії, дія яких завершується наприкінці липня?
Розбіжності всередині ЄС повною мірою стануть очевидними під час 2 подій на початку 2017 року. Наприкінці лютого Єврокомісія хоче отримати відповідь від Польщі щодо питань верховенства права в цій країні, зокрема щодо функціонування Конституційного суду. Це політична битва, яка триває від моменту приходу до влади в Польщі партії «Право і справедливість» наприкінці 2015 року. Як очікується, Польща може проігнорувати Єврокомісію, а Єврокомісія, в свою чергу, утримається від санкцій проти Польщі, бо знає, що країни на кшталт Угорщини підтримають Варшаву. Це буде широко сприйматися як перемога неліберальної демократії в новіших членах ЄС і як остаточний удар по ентузіастах подальшого розширення ЄС, які часто змальовують Польщу як зразкову країну, що ілюструє успішну інтеграцію колишнього члена Варшавського договору в Західний світ.
Польща може також відіграти ключову роль, коли дійде до продовження повноважень Дональда Туска на посаді президента Європейської ради іще на 2,5 роки. Рішення це, ймовірно, буде ухвалюватися на саміті ЄС в березні. Але давній суперник Туска у польській внутрішній політиці Ярослав Качинський з «Права та справедливості» вже дав зрозуміти, що не підтримає Туска на 2-й термін. Туска можуть переобрати простою більшістю, але питання щодо міцності його позиції можуть послабити одного з найбільших критиків Путіна в Брюсселі на ключовій стадії відносин Євросоюзу і Росії.
І в питанні Росії важко уявити повну відлигу між Брюсселем та Москвою найближчим часом. Але легше уявити можливе владнання ситуації у відносинах Єврокомісії та Газпрому щодо того, як російський газовий монополіст діє на спільному ринку ЄС. 2015 року Єврокомісія звинуватила «Газпром» у зависоких цінах для споживачів у Східній та Центральній Європі і несправедливому блокуванні конкурентів. Москва хоче уникнути великого штрафу і, можливо, погодиться з тим, як Брюссель трактує деякі конкретні енергетичні правила ЄС.
Потім, 25 березня, лідери ЄС зберуться в Римі для відзначення 60-ї річниці підписання Римського договору, який створив Європейське економічне співтовариство, предвісника нинішнього Євросоюзу. Згідно з планом, лідери ЄС мають вийти на саміт з чіткими ідеями щодо майбутнього ЄС. Але питання в тому, чи ця зустріч не стане майданчиком суперечок щодо квот на мігрантів та пошуком рецептів подолання економічних проблем ЄС.
У листопаді має відбутися саміт Східного партнерства. 2 східні партнери – Грузія та Молдова – вже мають угоди про асоціацію з ЄС. Україна її матиме, коли парламент Нідерландів ратифікує угоду про асоціацію у січні або лютому. Навесні до громадян Молдови, які вже можуть вільно подорожувати Євросоюзом, повинні долучитися українці та грузини, отримавши безвізовий режим.
На цьому тлі поставатимуть все нові запитання. А що ще може дати Євросоюз своїм східним партнерам? І що є, зрештою, кінцевим пунктом в реалізації програми Східного партнерства?
Ось такі головні виклики стоятимуть перед Європою у цьому році. На цьому добігає кінця програма «Європа на зв'язку», яка, нагадую, в ефірі щопонеділка і щосереди на хвилі Радіо Свобода. Всі наші матеріали також ви можете знайти на нашому сайті.
Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Підготував цю програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом мені допомагала Юлія Сайко. Нам час прощатися. Це була програма «Європа на зв'язку», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».